7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere, la microfon Oana Serafim. Democrația a boicotat ședința de astăzi a Consiliului Superior de Securitate, convocată de președintele Igor Dodon și care a fost obligat să o anuleze.
Potrivit competențelor care sunt oferite de Constituție, este cel care trebuie să echilibreze puterile în stat și cu adevărat să fie un președinte al tuturor, nu un președinte care reprezintă interesele unui partid, a unei doctrine sau a unui alt stat.
Rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO, Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică în direcția Japoniei, provocând îngrijorări în regiune și în lume și din nou despre situația oamenilor de artă din Rusia, după condamnarea la arest la domiciliu a regizorului de teatru și film Kirill Serebrennikov. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara!
Bună seara! Președintele Igor Dodon a avertizat că va schimba componența Consiliului Suprem de Securitate pentru a putea lua decizii și fără liderii guvernării, după ce aceștia au boicotat ședința de astăzi a CSM, lipsind-o de quorum. Anunțând boicotul, speakerul democrat Andrean Candu a sugerat că președintele intenționa să ia din nou partea Moscovei în tensiunile din ultima vreme cu executivul moldovean.
Noi nu vrem ca Consiliul Suprem de Securitate să devină un instrument al confruntărilor, mai ales și geopolitice.
Igor Dodon a confirmat că intenționa să pună în discuție recenta decizie a guvernului de a-l declara indezirabil pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin, acuzând guvernarea de decizii antiruse.
A fost o decizie care are scopul de înrăutățire a relațiilor bilaterale cu Federația Rusă.
Partidul Acțiune și Solidaritate a depus la Procuratura Generală un denunț penal anunțat duminică împotriva președintelui Igor Dodon, care este acuzat de acte de trădare de patrie și de atâțarea vrajbei și dezbinării în societate. Într-un mesaj de ziua independenței, lidera PAS Maia Sandu l-a acuzat pe președinte că s-ar identifica deschis cu interesele Federației Ruse, punând în pericol independența și suveranitatea Republicii Moldova. Șeful statului nu a răspuns deocamdată acuzațiilor aduse de rivala sa din alegerile prezidențiale din 2016. Ministrul de Externe Andrei Galbur s-a întâlnit cu ambasadorul rus la Chișinău, Farid Muhammedshin, în urma nemulțumirilor exprimate de Moscova față de cererea de retragere a trupelor ruse din Republica Moldova și ca această cerere să fie inclusă pe agenda adunării generale ONU din luna septembrie. Rusia a spus despre demersul Chișinăului la ONU că a fost o mișcare bruscă și neprietenoasă. Astăzi, ministrul Galbur a repetat la întâlnirea cu ambasadorul Muhammedshin că cererea moldoveană nu vizează și retragerea trupelor ruse de menținere a păcii, ci numai grupul operativ de trupe ruse. Președintele american Donald Trump a avertizat din nou că Statele Unite își lasă deschise toate opțiunile pentru a răspunde Coreei de Nord. Toate opțiunile sunt pe masă, a spus Trump, după ce Phenianul a lansat azi dimineață o rachetă care a trecut peste Japonia. China a avertizat că tensiunile în chestiunea Coreei de Nord au atins un punct culminant, dar a spus că o parte a vinei ar reveni Statelor Unite și Coreei de Sud, din cauza presiunilor exercitate asupra Phenianului. Consiliul de Securitate ONU, care a impus în mod repetat sancțiuni Coreei de Nord din cauza testelor balistice, urmează să țină astăzi o ședință de urgență. Un oficial rus de rang înalt a spus că apropierile exerciții militare comune cu Republica Belarus vor purta un caracter pur defensiv și că nu vor pune în pericol țările învecinate, NATO sau Occidentul. Ministrul adjunct al apărării, Alexandru Fomin, a dezmințit sugestiile că aplicațiile Zapad 2017 de pe 14-20 septembrie în Belarus și vestul Rusiei ar pregăti terenul pentru invadarea țărilor vecine, spunând că aceste sugestii ar fi absurde. Anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 a determinat NATO să-și întărească flancul estic și să intensifice la rândul ei manevrele în regiune.
Mulțumesc, Alexandru! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit la știri, liderii guvernării dominate de Partidul Democrat au boicotat astăzi ședința Consiliului Suprem de Securitate convocată de președintele Igor Dodon, sugerând că șeful statului vrea să ia din nou partea Moscovei în tensiunile din ultima vreme cu executivul moldovean. La ședința la care fusese reinvitat și președintele Parlamentului Adrian Candu și premierul Pavel Filip, președintele ar fi dorit să discute din nou motivele pentru care emisarul Moscovei pentru chestiunea transnistreană Dmitri Rogozin este considerat persona non grata în Republica Moldova. Dodon a calificat drept stupidă sancționarea lui Rogozin motivată de Partidul Democrat prin jignirile repetate pe care oficialul rus le-a adus națiunii și autorităților moldovene. Despre relația tot mai tensionată dintre guvern și președinte relatează Liliana Barbăroșe.
Liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, a lăsat să se înțeleagă deja de câteva ori că dacă și există ceva ce îl face să nu ia deocamdată în calcul un impeachment pentru Igor Dodon, asta ar fi teama de a nu-i crește popularitatea. Încă într-un interviu din mai, luna celor mai recente cercetări sociologice ce surprindeau un rating în ascensiune atât pentru formațiunea socialistă cât și pentru președintele Dodon, Plahotniuc califica multe din acțiunile președintelui ca fiind contrare Constituției, dar sugera tot în acel interviu liderul democrat o criză politică majoră nu ar fi făcut decât să-l întărească pe Dodon. Fruntașul democrat, care controlează întreaga majoritate, și-a repetat aceste gânduri și într-un interviu mai recent, de acum 4 zile, când a spus că orice încercare de suspendare prin referendum a șefului statului trebuie bine cântărită, ca să nu facă mai mult bine decât rău oponentului său. Majoritatea va răspunde însă cu fermitate la toate acțiunile președintelui, mai promitea liderul democrat. A urmat mai întâi refuzul speakerului Candu și premierului Pavel Filip de a merge la recepția oferită de Dodon cu ocazia Zilei Independenței, apoi boicotul celor doi a ședinței de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate, convocat de Dodon. Vorbind într-o conferință la încheierea unei ședințe de lucru din Partidul Democrat, Adrian Candu a spus că pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Securitate, Dodon ar fi trecut subiecte care îi depășesc atribuțiile.
Noi nu vrem ca Consiliul Suprem de Securitate să devină un instrument al confruntărilor, mai ales și geopolitice. Menirea Consiliului Suprem de Securitate este să discute chestiuni de securitate a Republicii Moldova, nu cele care țin exclusiv de competența guvernului sau cele care țin exclusiv de competența Parlamentului. Potrivit competențelor pe care sunt oferite de Constituție, este cel care trebuie să echilibreze puterile în stat și cu adevărat să fie un președinte al tuturor. Nu un președinte care reprezintă interesele unui partid, a unei doctrine sau a unui alt stat.
A spus Candu, adăugând că partidul său consideră subiectul încheiat. Emisarul special al Kremlinului în chestiunea transnistreană, Dmitri Rogozin, a fost declarat indezirabil de către executivul Republicii Moldova la începutul lunii august, după o emisiune de televiziune în care, potrivit guvernanțelor de la Chișinău, a jignit poporul și autoritățile moldovene. Igor Dodon avansase subiectul pe agenda discuțiilor din Consiliul Suprem de Securitate, dar s-a văzut nevoit să anuleze ședința nu înainte de a amenința cu excluderea celor doi, a premierului și speakerului, din Consiliu. Igor Dodon a mai spus că nu avea de gând să ceară sau să impună reconsiderarea deciziei de guvern privitoare la Rogozin, ci doar să afle detalii despre rațiunile ei. Președintele a repetat că sancționarea lui Rogozin s-ar fi bazat pe o reacție impulsivă din partea democraților moldoveni.
Haideți să vedem ce stă la baza declarării persoanei non grata. Au fost diferite calificative și de la noi, în alte direcții și din alte țări. Noi suntem stat, stat, nu babi de la piață. Că cineva ne-a numit într-un fel și haideți să ne supărăm și să lichidăm tot ce este în statele noastre de 25 de ani.
A spus Dodon, sugerând că gestul față de Rogozin, bazat pe supărare, ar avea efecte negative pentru Republica Moldova. Pe de altă parte, partide de opoziție ca PAS, condus de Maia Sandu, acuză pe președintele Dodon de trădare și cer procuraturii sancționarea acestuia pentru faptul că ar fi promotor al intereselor rusești, nu ale celor moldovene, că ar utiliza finanțări obscure, ar submina relația Moldovei cu vecinii, ar stimula separatismul găgăuz și ar promova un model respins de către majoritatea cetățenilor de soluționarea conflictului transnistrean. Anterior și fostul președinte al Curții Constituționale regionale, Alexandru Tănase, a declarat că Igor Dodon ar incita la separatism, lucru prin care a devenit de mult, spunea Tănase, incompatibil cu funcția pe care o deține. Pe de altă parte, printre analiști este foarte răspândită ideea că, de fapt, cei doi, Plahotniuc și Dodon, conduc în tandem astăzi Republica Moldova, iar în spatele confruntării dintre președinte și majoritatea dominată de democrați nu ar fi decât o șmecherie politică și o manipulare. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este să crede degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Marea Britanie a trimis două avioane militare de tip Typhoon în Estonia, unde se află deja peste 800 de militari britanici în încercarea de a liniști țările baltice care se tem de un eventual incident în timpul uriașelor manevre militare rusești care vor începe peste o săptămână. Vreme de o săptămână, Putin va conduce cele mai mari manevre militare care au avut loc în Europa de la încheierea războiului rece încoace. E vorba de manevrele numite Zapad, Occident, care au loc la fiecare 4 ani, încă din vremea Uniunii Sovietice. Scopul lor a fost întotdeauna încercarea noilor arme și a noilor strategii. De data aceasta, Zapad 2017 va mobiliza peste 100.000 de militari ruși. Manevrele se vor extinde de-a latul întregului district militar de vest al Rusiei, dar și în Bielorusia și la granița cu Ucraina. Ca răspuns la anexarea Crimeei și intervenția din Ucraina, NATO a desfășurat anul acesta 4 batalioane în Polonia, Estonia, Letonia și Lituania. Deși e vorba doar de 4.000 de oameni, aceste batalioane multinaționale NATO sunt văzute ca un semnal trimis Moscovei că dacă încearcă ceva împotriva unei țări din NATO, atunci se va înfrunta cu întreaga alianță. Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, i-a cerut Rusiei să fie mai transparentă în privința acestor manevre militare atât de apropiate de granița NATO, pentru evitarea interpretărilor greșite, cum a spus el, și a escaladării tensiunilor, care s-ar traduce prin riscul unei autentice ciocniri militare. Un studiu efectuat de experți arată că în ultimii 2 ani, Alianța Nord-Atlantică, NATO, a efectuat 38 de exerciții militare, cu o medie de câte 1.500 de militari de fiecare dată, în vreme ce Rusia a organizat 124 de manevre, cu o medie de câte aproximativ 5.000 de militari, iar acum sunt 100.000. Chiar și acum, toate forțele aeriene și sistemele de apărare din sudul Rusiei au fost plasate în stare de alertă maximă. La fel, Rusia a anunțat trimiterea a 2 submarine de atac în Marea Mediterană, zonă în care și-a consolidat prezența în ultimii ani și unde dispune de o bază navală în Siria, în portul Tartus. De la începutul intervenției sale militare în Siria, armata rusă a trimis submarine, nave de război și pentru câteva luni unicul său portavion în Marea Mediterană. În decembrie 2016, Putin a cerut suplimentarea echipamentelor portuare militare ruse de la Tartus din Siria, care e deja baza permanentă a Rusiei în regiune. Navele ruse din largul coastelor siriene sunt protejate de sisteme de rachete antiaeriene S-400. Conform datelor oficiale din 2016, 4.300 de militari ruși sunt desfășurați în Siria, însă cifra reală ar putea fi mult mai mare. NATO nu are, desigur, nimic de a spune în legătură cu manevrele militare pe care Rusia le desfășoară pe teritoriul său și al Bielorusiei. Însă, cele două structuri militare se află acum față în față ca două figurine de cățeluși din faianță, cum spune o expresie celebră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Cui e frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe net la europaliberă.org. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre lansarea unei rachete balistice de către regimul din Coreea de Nord către Japonia și o agendă culturală despre climatul de creație din Rusia lui Vladimir Putin. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când prin alte subiecte vom relata despre prețurile pe care le plătesc cetățenii la gazele naturale, care rămân în continuare mari, chiar dacă prețul mediu de import al gazelor naturale rusești în Moldova a fost de la începutul acestui an cu 30% mai mic față de aceeași perioadă anului trecut. Și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europaliberă.ro. Coreea de Nord a lansat în această dimineață, chiar din capitala Phenian, o rachetă balistică în direcția Japoniei pentru prima oară din 2009, provocând îngrijorări în rândul populației nipone și temeri mai ample că tensiunile din peninsula nordcoreană au atins un nou nivel, cu repercusiuni la scară globală, relatează Mircea Țicudean.
Lansarea rachetei nord-coreene a fost confirmată oficial la Tokyo de premierul nipon Shinzo Abe. Într-o primă reacție, Abe a spus că situația va fi analizată și vor fi luate toate măsurile pentru siguranța cetățenilor. Premierul nipon a revenit apoi cu o declarație oficială mai amplă, spunând că actul revoltător de a lansa o rachetă deasupra Japoniei este o amenințare fără precedent, serioasă și gravă și aduce prejudicii mari păcii și securității regionale. El a cerut convocarea unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU, care a impus recent noi sancțiuni dure împotriva Phenianului în legătură cu testele cu rachete balistice. Abe a mai spus că a vorbit la telefon cu președintele american Donald Trump, care a spus că țara lui este 100% alături de Japonia. Oficiali japonezi au spus că racheta s-a rupt deasupra mării la est de insula nordică japoneză Hokkaido, fără să provoace daune. Ei au adăugat că racheta, care a zburat 2700 de kilometri și a atins o altitudine de 550 de kilometri, pare să fi fost de același tip ca puternica rachetă cu rază medie de acțiune lansată de nord-coreeni în mai, care avea capacitatea de a atinge partea continentală a Statelor Unite. Pentagonul a spus că racheta lansată marți n-a reprezentat o amenințare directă pentru America de Nord, dar Comandamentul Statelor Majore Reunite ale Forțelor Armate Americane a spus că s-a pus de acord cu comandanții militari sud-coreeni că aliații sunt datori să dea o ripostă puternică, inclusiv prin măsuri militare, a informat agenția sud-coreană Yonhap. Cea mai recentă lansare a venit după ce Coreea de Nord s-a plâns la ONU în legătură cu exercițiile militare comune americano-sudcoreene, pe care le-a numit provocatoare. Milioane de japonezi din nordul țării s-au trezit astăzi dimineață cu mesaje pe telefon avertizându-i să se pună la adăpost. Sirenele au sunat în localitățile aflate pe traseul rachetei care a traversat insula Hokkaido în aproximativ 2 minute, căzând în ocean la peste 1000 de kilometri est de extremitatea ei estică. Măsurile de securitate sporite au provocat întârzieri în transportul feroviar și în transportul public din metropola nordică Sapporo, oraș cu aproape 2 milioane de locuitori. Este prima dată după multă vreme când amenințarea nord-coreeană, prezentă mereu în discuțiile din presă, capătă un aspect concret pentru japonezi. Chiar și la Tokyo, la o distanță de peste 700 de kilometri de traiectoria rachetei, unele curse feroviare au fost suspendate, în vreme ce din stațiile de amplificare ale gărilor se putea auzi anunțul rachetă nord-coreeană deasupra Japoniei, iar călătorii erau sfătuiți să se adăpostească în sală de așteptare sau în trenuri. Mulți japonezi au spus că n-au avut habar cum ar trebui să reacționeze la avertismentele publice. Am fost trezită de alerta pe telefonul mobil, a spus agenției Reuters Ayaka Nishijima, funcționare din Morioko, în Hokkaido, adăugând, nu m-am simțit deloc pregătită. Oricum, n-avem unde să fugim, nu există vreun refugiu subteran, așa că tot ce ne rămâne să facem este să ne îndepărtăm de ferestre. Coreea de Nord a făcut 10 de teste cu rachete balistice sub conducerea lui Kim Jong-un, cel mai recent chiar sâmbătă trecută, dar lansarea lor deasupra Japoniei este mai rară. Phenianul a lansat în 2009 o rachetă deasupra Japoniei, spunând că urma să plaseze pe orbită un satelit de comunicații, dar Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud au ajuns apoi la concluzia că a fost, de fapt, un test cu rachetă balistică.
A fost Mircea Țicudean și o sinteză a informațiilor din această dimineață despre lansarea unei rachete balistice balistice de Coreea de Nord către Japonia. În România, adunarea generală a procurorilor din cadrul DNA s-a reunit ieri pentru a discuta propunerile de modificare a legilor justiției prezentate săptămâna trecută de ministrul Tudorel Toader și a ajuns la concluzia că modificările la legile justiției în forma actuală reprezintă, cităm, o formă de presiune asupra activității profesionale a procurorilor din Direcția Națională Anticorupție. Astăzi, procurorul general al României s-a întâlnit cu procurorii din întreaga țară. Să mai spunem și că noile propuneri au determinat reluarea protestelor săptămânale în România. Duminică, câteva mii de oameni au ieșit din nou în stradă la București și în alte orașe. Relatează de la București Sabina Fati.
Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a respins printr-o declarație moderată și argumentată propunerile ministrului Tudorel Toader de modificare a legilor juridice. Nu e sigur că punctul de vedere al reprezentanților procurorilor din toată țara va fi luat în considerare. Mai cu seamă că în România legiuitorul se sfătuiește foarte rar cu cei care vor deveni subiecții viitoarelor legi. Funcționează chiar ideea preconcepută că magistrații n-ar trebui să fie implicați în niciun fel în procesul de modificare sau inițiere legislativă. Ministrul Justiției Tudorel Toader a vorbit săptămâna trecută într-un lung discurs despre felul în care vor fi modificate legile justiției, fără să trimită însă după acest eveniment vreun draft cu proiectele de lege așa cum le-a expus. Această amânare a publicării unui document scris face pe semne parte din tactica ministrului de resort, fără să existe o modificare propriu-zisă a legilor pe baza cărora funcționează justiția autohtonă, ministrul poate totuși să culeagă reacțiile opiniei publice, dar și pozițiile Bruxellesului, negative deocamdată față de ideile pe care vrea să le pună în practică. Procurorul general al României a trecut în revistă principalele puncte ale schimbărilor gândite de ministrul Toader. Este vorba despre cele care afectează independența justiției sau bunul mers al acesteia, așa cum au convenit astăzi la întâlnirea dintre procurorul general și procurorii din țară. În primul rând, trecerea inspecției judiciare din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii sub ministrul Justiției. În acest fel, magistrații care verifică neregulile din branșă riscă să ajungă sub control politic și să răspundă unor comenzi prin care, spre exemplu, să-i ancheteze pe judecătorii care urmează sau au dat deja un verdict unui politician important din arcul de guvernământ. În al doilea rând, scoaterea numirii procurorilor șef din prerogativele prezidențiale este un alt punct criticat de procurorul șef, care atrage atenția că în rapoartele Comisiei Europene lucrurile au fost deja bătute în cuie. În plus, actuala formă de numire a procurorilor șefi a fost negociată cu Comisia Europeană înainte de aderarea României la Uniunea Europeană. Înființarea unei direcții speciale în cadrul Ministerului Public care să ancheteze magistrați este o întoarcere în timp potrivit procurorului general, Augustin Lazăr, care amintește că așa se făcea înainte de căderea comunismului. Nu ne putem imagina că sutele de mii de reclamații împotriva magistraților procesate acum la parchetele curților de apel ar trebui să ajungă la parchetul general așa cum era acum 40 de ani, a declarat procurorul general, explicând mai departe că este vorba despre un experiment. Direcția Națională Anticorupție a trimis încă de săptămâna trecută o scrisoare către instituțiile care au legătură cu justiția, prin care procurorii DNA resping aceleași modificări sensibile pe care le menționează și procurorul general. Liderul principalului partid de guvernământ, Liviu Dragnea, a ironizat astăzi criticile procurorilor, spunând că dacă nu îi arestează pe toți, vor rămâne unii în Parlament care să încerce să dezbată aceste legi, fiindcă, a subliniat președintele PSD, cităm din nou, încă în România legile se dezbat și se aprobă în Parlament. Astfel, liderul social-democraților le-a transmis procurorilor printre rânduri că, indiferent de ceea ce cred ei despre modificările care urmează, decizia va fi luată de către legislativ, ținând cont de ceea ce vor politicienii, nu de respectarea independenței justiției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Arestarea și apoi condamnarea cu arest la domiciliu a regizorului de teatru și film Kiril Serebrenikov este condamnată atât de oamenii de cultură ruși cât și de vedete internaționale. Peste 35 de oameni de cultură renumiți din lumea întreagă au semnat o petiție în sprijinul regizorului rus acuzat de deturnare de fonduri. Petiția, semnată ieri și de actrița americană Kate Blanchett, cere cancelarii Germaniei Angela Merkel, ministrului german de externe Sigmar Gabriel și președintelui Rusiei Vladimir Putin eliberarea artistului și renunțarea la caz. Serebrenikov este acuzat că ar fi delapidat peste $1,000,000. El neagă acuzațiilor, dar dacă justiția rusă îl va găsi vinovat, ar putea să fie condamnat la 10 ani de închisoare. Intenția autorităților este de a-l reduce la tăcere pe acest regizor de faimă internațională, se spune în petiția trimisă liderilor politici germani și ruși. Printre cei care au semnat-o până acum se află și laureata Premiului Nobel pentru Literatură Elfriede Jelinek, regizorul de film Volker Schlöndorff și dirijorul rus Vladimir Jurovski. Petiția a fost inițiată de regizorul german Thomas Ostermeier și de dramaturgul Marius von Meyerberg. Până ieri, la prânz, 3.000 de oameni din lumea întreagă o semnaseră. Directorul teatrului din Voronej, Mihail Băcicov, este unul dintre intelectualii care au pledat deschis de la început în apărarea colegilor săi, acuzați în dosarul Studioul 7, și el crede că situația de acum din Rusia, după cazul Serebrenikov, se aseamănă cu cea din 1939. Mihail Băcicov a făcut declarația într-un interviu cu colegii noștri de la Radio Svoboda, serviciul în limba rusă al postului nostru de radio, și este prezentată de Radu Benea și Lina Gru.
У вас в рамках Платоновского фестиваля прошла выставка «Мир Хольфа».
În cadrul festivalului de teatru Platonov, pe care îl organizați la Voroneș, ați avut în luna iunie o expoziție consacrată lui Meyerhold. Acum, practic peste tot, cazul lui Meyerhold este comparat cu cel al lui Serebrenikov. A devenit practic un loc comun în ultimele zile. Este o analogie viabilă sau totuși o exagerare?
Вы знаете, я, наверное, считаю, что вот по силе
демонстрации. Eu consider că după forța, după caracterul demonstrativ a ceea ce se întâmplă, comparația este una foarte pertinentă. Caracterul represiv al statului crește și se orientează inclusiv asupra domeniului culturii, lucru despre care am uitat deja că se poate întâmpla în țara noastră. Am impresia că nici pe vremurile socialismului dezvoltat nu exista o astfel de amploare. Și da, deja se pot face comparații cu acele vremuri teribile. Poate că nu am revenit total în 1939, dar suntem pe acest vector. Ne mișcăm în această direcție. Cred că mai bine nici nu se puteau explica lucrurile decât comparând arestarea lui Meyerhold cu cea a lui Kirill Serebrenikov.
Și în pofida acestei atmosfere politice sumbre continuă înflorirea artelor. Ca exemplu se poate aduce programul Festivalului de Teatru Platonov din Voroneș, al cărui director sunteți. Este acesta un paradox?
Nu e chiar așa. Lucrurile stau un pic diferit. În primul rând, nu am forțe morale astăzi să mă laud, chiar dacă festivalul este într-adevăr foarte reușit. Dar trăim niște vremuri și niște evenimente care îmi permit să spun că dacă lucrurile vor continua în același stil, atunci un al optulea festival Platonov fie se va transforma într-o galerie teatralizată a realizărilor în spiritul înlocuirii importurilor în Rusia, fie va înceta să existe în general. Pentru că până acum logica și ideologia festivalului consta în a deschide orașul nostru către lume, iar pentru public să aducem în sălile de spectacol lumea întreagă, toată diversitatea culturii mondiale. Adică este un festival deschis al unei societăți deschise. Dar lucrurile ar putea degrada dacă vor urma schimbări serioase. Eu cred că doar la Studioul 7 lucrurile nu se vor opri. Eu sunt pregătit de pierderi. Eu sunt pregătit de pierderi inclusiv personale. Eu înțeleg că nu am cum să mențin aparențele, că în jur nu se întâmplă nimic în timp ce alături sunt devorați oameni nevinovați. Nu pot în aceste condiții să continui să lucrez mai departe și să vorbesc despre cele bune și veșnice. Nu am cum să fac asta.
A fost opinia directorului teatrului din Voronej, Mihail Băcicov, într-un interviu cu Radio Svoboda. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Mariana Rață de la portalul anticorupție.md.
Citiți astăzi pe portalul anticorupție Medei o analiză despre cei mai bine plătiți manageri de întreprinderi de stat din Moldova în anul 2016. Cel puțin doi administratori de întreprinderi cu capital majoritar de stat au ridicat anul trecut salarii de aproape 1 milion de lei. Este vorba despre directorul companiei Metalferos, Alexei Țâmbrovski, și conducătorul Tutun CTC, Simeon Griciuc. Potrivit declarației de avere pentru 2016, Țâmbrovski a fost salarizat anul trecut cu 863.000 de lei sau circa 72.000 de lei pe lună. Salariul directorului Tutun CTC a fost anul trecut de 518.000 de lei. La această sumă însă s-au adăugat încă peste 400.000 de lei recompensă pentru activitatea în 2015 și 2016. Elisa, celor...
Cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.